Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αν μας ακούτε είτε στα FM, 95,8 στα FM, είτε διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ στη συχνότητά σας και στην ακρόαση εσείς όπου και αν βρίσκεστε σε όποιο κοντινό ή μακρινό μέρος του πλανήτη. Είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της Καλημέρας. Η εκπομπή Καλημέρα είναι στη συντροφιά σας τη ραδιοφωνική καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Το ημερολόγιο σήμερα γράφει 21 Φεβρουαρίου του 2024. Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα το 958 και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα βιβλίο που έχω ήδη στα χέρια μου και θα μιλήσουμε με τον συγγραφέα του, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Florence Blood. Το μυθιστόρημά του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Θα βάλουμε κάτι για να κάνουμε μία μικρή εισαγωγή και θα τον καλημερίσουμε στην εκπομπή.
Sicamores on the other side, the people there are so content. It's an easy ride. Think back and remember before they came, some time ago when we thought everyone the same. Lion statue, houses with names, a vehicle that makes no noise, and conservative games. Where did they come from? Out of the blue, royal disciples to keep power from me and you. Sycamores on the other side, the people there are so content. It's an easy ride. Thank you.
Το βιβλίο του Ανδρέα Νικολακόπουλου, Florence Blunt, το μυθιστόρημά του, θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη αύριο το απόγευμα και με την αφορμή αυτή. Η αιτία είναι έτσι κι αλλιώς πολύ σημαντική, γιατί είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας και κάθε του βιβλίο θέλεις να το διαβάσεις, ξεκινάς και δεν θες να το τελειώσεις, δεν θες να τελειώσει μάλλον για την ακρίβεια. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα μαζί του. Όσο το διάβαζα το βιβλίο σκεφτόμουν ότι ίσως να υπάρχει ένα soundtrack, μάλλον ίσως το τραγούδι που ακούσαμε να ανήκει σε αυτό το soundtrack. Σκεφτόμουν επίσης ότι μπορεί να υπάρχει μια πινακοθήκη. Τώρα όσο μπορούσα και όσο καταλάβαινα, έτσι, προσπαθούσα να βρω και το soundtrack και μου ερχόταν και οι πίνακες στους οποίους αναφέρεται. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Ελάτε να καλημερίσουμε τον συγγραφέα για να μιλήσουμε για το βιβλίο του. Βέβαια τα πιο πολλά θα σας τα πει και θα μας τα πει και ο ίδιος, αλλά και οι δύο μιλήτριες στην αυριανή παρουσίαση. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν και αν όντως υπήρχε μουσική στο Florence Blunt θα ήταν αυτή.
Ωραία, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι μετά όταν θα κλείσουμε την συνομιλία μας θα κλείσουμε με κάτι που απευθείας υπάρχει αναφορά στο βιβλίο και είναι ένα εντελώς σε άλλο κλίμα, τραγούδι από την Νορβηγία. Πάμε τώρα να δούμε. Διαβάζω στο αυτή του βιβλίου. Ανδρέας Νικολακόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983, εργάζεται ως σεφ σε εστιατόρια της Ελλάδας και του εξωτερικού, μοιράζει τη ζωή του μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Η πρώτη του συλλογή διηγημάτων «Μάκινα» εκδόθηκε το 2019, η δεύτερη «Αποδοχή κληρονομιάς» το 2020. Στη συνέχεια ακολουθεί η τρίτη συλλογή διηγημάτων «Σάλτος» το 2022. Και να είμαστε λοιπόν εδώ τώρα στο Florence Blunt και σε αυτό το μυθιστόρημα με τις πολλές ιστορίες που μας πηγαίνουν από την Γαλλία, στη Νορβηγία, στο Λονδίνο, στην Ουαλία, περνάμε και από την Ινδία, όλες αυτές οι φοβερές ιστορίες σε ποιες εποχές διαδραματίζονται?
Νομίζω τα περισσότερα γεγονότα συμβαίνουν μεταξύ 1860 και 1930. Σε κάποιο σημείο φτάνουμε στο 1940 στο κεφάλαιο της Νορβηγίας. Σε αυτά τα χρόνια μέσα, στην Βικτοριανή εποχή.
Για την οποία Βικτοριανή εποχή έχουμε δύο εικόνες στο μυαλό μας. Η μία είναι, ας το πούμε έτσι, η ιστορία έτσι όπως ωραιοποιημένα έχει έρθει έως τις μέρες μας, ότι είναι ένας θρίαμβος και μια εποχή η οποία είναι ανάπτυξης και επιτυχίας, και από την άλλη βέβαια ευτυχώς και κυρίως η λογοτεχνία αλλά και η ιστορία μας έχουν μάθει πως δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα.
Ναι, ήταν σίγουρα μια περίοδος ανάπτυξης και ευημερίας, κυρίως για τις χώρες οι οποίες φέρονταν επεκτατικά, δημιουργούσαν αποικίες, στέκονταν σαν αυτοκρατορίες και ίσως υπήρχε για το μέσο άνθρωπο κάποια ανάπτυξη, αλλά η εικόνα σίγουρα δεν είναι όπως την έχουμε στο μυαλό μας, όλο αυτό, οι πανέμορφες μεγάλες πόλεις και όλη αυτή η ευημερία. Δεν έφτανε στην εργατική τάξη, δεν έφτανε στον κόσμο. Περιγράφεται στο κεφάλαιο του Λονδίνου της Αγγλίας ότι οι άνθρωποι πέθαιναν από αστείες σήμερα ασθένειες, ότι υπήρχε ένδυα και πείνα, αλλά εντάξει, επειδή την ιστορία τη γράφουν οι κοιτές, την έγραψαν και νομίζουμε ότι η Βικτοριανή εποχή ήταν μια λαμπρή εποχή, όπως έλεγαν στην Αγγλία, που ο ήλιος δεν δει ποτέ.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν στα αλήθεια έτσι. Ποτέ δεν είναι στα αλήθεια έτσι.
Ποτέ δεν είναι στα αλήθεια έτσι. Ερώτηση από το διήγημα στο μυθιστόρημα, γιατί τα προηγούμενα βιβλία είναι διηγήματα, είναι συλλογές διηγημάτων. Το πέρασμα στο μυθιστόρημα πώς έγινε και γιατί έγινε?
Νομίζω έγινε σταδιακά, έγινε πολύ αργά, ένιωσα μια ανάγκη να μεγαλώσει φόρμα. Ξεκίνησε αυτό το βιβλίο Florence Blunt ως ένα διήγημα. Μετά έγιναν 4 διηγήματα και μετά αποφάσισα ότι αυτό πρέπει να ενωθεί και να γίνει κάτι πιο μεγάλο. Δεν έγινε για κάποιους λόγους καταξίωσης ή λογοτεχνικής ανόδου, γιατί δεν θεωρώ το μυθιστόρημα ανώτερο του διηγήματος. Για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ το αντίθετο. Θεωρώ το διήγημα ανώτερη μορφή και πιο δύσκολο. γιατί πρέπει να κατέχεις περισσότερες τέχνες για να μπορέσεις να το φέρεις εις πέρας. Έγινε απλά γιατί βγήκε. Μπορεί το επόμενο βιβλίο να είναι πάλι διηγήματα. Δεν το εξέτασα γιατί έγινε. Ήταν η ανάγκη εκείνη τη στιγμή, βγήκε αυτό. Το επόμενο μπορεί να είναι διηγήμα, μετά μπορεί να είναι μυθιστόρημα, άμα υπάρξει επόμενο. Mm-hmm. Δεν έγινε με συγκεκριμένο σκοπό ή για κάποιο λόγο για να αποδείξω ότι μπορώ να γράψω μεγάλη φόρμα. Δεν με πολύ αφορά.
Είναι σπονδυλωτές ιστορίες και η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινάει κάποιος να διαβάζει το μυθιστόρημα, στην αρχή είναι τόσο σχεδόν αυτόνομες οι ιστορίες που δεν ξέρει πού θα συναντηθούν. Η αλήθεια είναι ότι συναντιούνται και με έναν τρόπο που σε κάνει όταν τελειώνεις το βιβλίο να θες οπωσδήποτε να ξαναδιαβάσεις τα πρώτα κεφάλαια. Υπάρχει λόγος που θες να το κάνεις, αλλά για να δούμε λίγο πού πάμε και τι ήρωες είναι αυτοί και ποια είναι αυτά τα πρόσωπα του βιβλίου.
Ωραία. Πρέπει και να διαβάσεις το Flourish Blood και να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται. Να φτάσεις στο τελευταίο κεφάλαιο.
Έτσι είναι.
Εκείνο είναι το σημείο συνάντησης που δικαιολογεί και το όνομα του βιβλίου και τις προηγούμενες τρεις ιστορίες. Μιλάμε στην αρχή για κάποιον θύμιο στο Παρίσι σε μια ταραγμένη πολιτική περίοδο, ο οποίος προσπαθεί να συνεχίσει μια οικογενειακή παράδοση έχοντας συγκεκριμένο ηθικό άξονα δικό του και συγκεκριμένα ψυχαναγκαστικά θέματα. Τελικά τα πράγματα δεν πάνε όπως ήθελε, παρότι έφτασε πολύ κοντά. Μετά υπάρχει μια ιστορία με έναν πρώην επαναστάτη στην Ουαλία, σε ένα μικρό ψαροχώρι, ο οποίος μετά από διάφορα γεγονότα, για να μην το κάνω spoiler, αλλάζει στρατόπεδο, φεύγει από την Ουαλία, πάει στην Αγγλία. Έφτασε και αυτός πολύ κοντά να τα καταφέρει, ήθελε λίγο ακόμα αλλά δεν τα κατάφερε. Υπάρχει ιστορία ενός κοριτσιού από την Νορβηγία, το οποίο πάει κόντρα στη τύχη της, σε αυτό που της έχει συμβεί άθελά της, και τα καταφέρνει ως ένα σημείο, τουλάχιστον έτσι φαίνεται στον πολύ κόσμο, αλλά μέσα της τελικά δεν τα έχει καταφέρει ούτε η ίδια, από ό,τι φαίνεται στο τέλος. Και τελειώνει με την ιστορία ενός κοριτσιού, το οποίο ήταν καταδικασμένο να αποτύχει, κατάφερε να πετύχει αυτό που ήθελε ως κάπου, αλλά μετά κράτησε και αυτή η ιστορία στο σημείο έναν ηθικό άξονα δικό της. Και σαν τους προηγούμενους τρεις ήθελε και αυτή λίγο ακόμα για να τα καταφέρει, αλλά δεν έγινε.
Και ενώ λοιπόν στην αρχή, πραγματικά έως το τέλος σχεδόν του βιβλίου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού συνδέονται οι ζωές αυτών των ανθρώπων, στο τέλος πια θα καταλάβουμε πώς και τι. Είναι πολλά πράγματα που θα ήθελα να ρωτήσω, αλλά είναι μερικές φορές που η πραγματικότητα έτσι όπως περιγράφεται και στο βιβλίο ξεπερνά και αυτό που μπορεί να το ξέραμε, γιατί το έχουμε διαβάσει και σε άλλα και σε λογοτεχνία πολύ έτσι σπουδαία και που αναφέρεται σε αυτές τις εποχές. Ας πούμε παραδείγματος χάρη, άκουγα τώρα τους ήρωες και στέκομαι λίγο στην γυναίκα αυτή που γεννήθηκε στην Νορβηγία, που έμεινε ορφανή από μωρό και που δεν θα κάνω ούτε εγώ spoiler, δεν θα πω που έμπλεξε και τι έμπλεξε, αλλά όταν είχε φτάσει το 1000, γεννημένη το 1838, όταν έφτασε το 1855 στο Λονδίνο, έχοντας ζήσει μία απίστευτη ζωή μέχρι τότε, και εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν μόλις 17 χρονών.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, ειδικά εκείνη την εποχή, όταν ήταν 40 ετών, θεωρούνταν υπερήλικες, λόγω των ασθενειών και όλα αυτά. Η συμπίκνωση των γεγονότων στις ζωές των χαρακτήρων είναι μέρος ενός γενικότερου συνόλου. Είναι ένα βιβλίο αρκετά συμπυκνωμένο, αρκετά πυκνό, με πάρα πολλή πληροφορία, πολλά γεγονότα που συμβαίνουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Εν μέρει εσκεμμένα για καθαρά προσωπικούς λόγους, μπορεί να φαίνεται σε μερικούς άσχημος, μια επίδειξη γνώση κάτι έτσι, αλλά δεν υπήρχε αυτός ο σκοπός. Ο κυριότερος λόγος που υπάρχουν τόσες πολλές περιοχές και τόσα πολλά ονόματα είναι για να καταπολεμήσω το Αλσχάιμερ, που φοβάμαι ότι θα έρθει μια μέρα. Και έτσι πέρασα μέσα στο βιβλίο τα μέρη που έζησα, τα ονόματα των φίλων μου, ανθρώπων που συνάντησα, περιοχές που περπάτησα, ώστε να μείνουν γραμμένα και ώστε όταν το διαβάζω να βλέπω μπροστά μου τις εικόνες από όλα αυτά τα μέρη για να μην τα ξεχάσω. Ήταν και ένας φόρος τιμή σε αυτούς. Και ταυτόχρονα μεγάλο στοίχημα, η τόσο πυκνή γραφή, τα τόσο μικρά κεφάλαια, η έλλειψη διαλόγων, όλη αυτή η πύκνωση, που ελπίζω στο τέλος να έπιασε τόπο τελικά.
Mm. Θέλω να ρωτήσω αν στο βιβλίο αυτό, εντάξει, νομίζω ότι μία απάντηση την πήραμε ήδη λίγο πριν, ότι υπάρχουν αναφορές σε πραγματικές περιγραφές, σκηνές και τοπία και όλα αυτά. Υπάρχουν αναφορές σε πραγματικά πρόσωπα εκτός από τα πολύ δικά σας κοντινά?
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Ας πούμε, η εξέγερση των ανθρακορίχων που περιγράφεται στην Ουαλία.
Το Νοέμβριο του 1839, δεν την ήξερα αυτή, είναι πραγματικό γεγονός?
Είναι πραγματικό γεγονός. Τα ονόματα των προστάριδων, των εξεγερμένων που εκτελέστηκαν, είναι πραγματικά. Τα γεγονότα είναι όλα πραγματικά. Mm-hmm. Τα νούμερα είναι πραγματικά. Όπως και τα γεγονότα που περιγράφουν το λόφο, το Primrose Hill στο Λονδίνο, είναι όλα πραγματικά. Είναι πάρα πολλά γεγονότα πραγματικά. Εκτός από τα ονόματα των φίλων μου, ένα μικρό κομμάτι μυθοπλασίας, ένα 20%, όλα τα άλλα είναι ευρωπαϊκή ιστορία ξεχασμένη. Mm-hmm. Ήθελα να υπάρχουν τα μεγάλα πολεμικά και ιστορικά και πολιτικά γεγονότα στο background και να φωτιστούν μικρές στο σήμερα ιστορίες που τότε ήταν πολύ μεγάλες, αλλά έχουν ξεχαστεί. Άρα πολλά γεγονότα είναι πραγματικά, όπως και το Πέναρτ, όπως και, ναι, και αυτή η εξέγερση, ο πόλεμος των Μπόερς, η φτώχεια στο Ανατολικό Λονδίνο, η Νορβηγία, πώς μεγάλωσε το Όσλο και έγινε Όσλο από Κριστιάνια, η επικειοκρατία της Αγγλίας, οι αποβάθρες, η Ελισάβετ, όλα αυτά, όλα είναι αληθινά. Όλα είναι αληθινά.
Αναρωτιόμουν αν υπάρχουν σκέψεις να μεταφραστεί το βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι ένα ευρωπαϊκό μυθιστόρημα και όχι μόνο γιατί διαδραματίζεται στην Ευρώπη, αλλά γιατί μας γνωρίζει την Ευρώπη που δεν ξέρουμε.
Ναι, μακάρι να γίνει αυτό κάποια στιγμή. Πίστευα εξ αρχής ότι είναι ένα όχι τόσο σε εισαγωγικά ελληνικό βιβλίο. Δηλαδή, άμα έβλεπα έναν Άγγλο αναγνώστη, ήταν πιο χρήσιμο από ότι σε έναν Έλληνα αναγνώστη αυτό το βιβλίο, για να ξαναδεί την πρωτεύουσά του ή τη χώρα του με άλλο μάτι. Αλλά ελπίζω, ναι, κάποια στιγμή να γίνει.
Σε ένα νέο όμως, σε ένα νέο άνθρωπο στην Ελλάδα που έχει μια εντελώς άλλη αίσθηση του που ανήκει και θέλει να ξέρει, φαντάζομαι ή ελπίζω ή θέλω να πιστεύω, θέλει να ξέρει σε ποια Ήπειρο βρίσκεται και ποια είναι η ιστορία αυτή της Ήπειρου, ίσως να έχει και άλλο επιπλέον ενδιαφέρον. Αλλά αυτό θα το δείτε και θα το κρίνετε εσείς. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε κάποια κεφάλαια υπάρχει μία αντίθεση. Στην αρχή αναφέρονται πολιτιστικά επιτεύγματα. Αν θυμάμαι παραδείγματος χάρη καλά στο κεφάλαιο για την Νορβηγία, πότε χτίστηκε ένα θέατρο και όλα αυτά. Και στη συνέχεια περνάμε κατευθείαν στο πίσω από την βιτρίνα ή πίσω από την κουρτίνα και πάμε στην φρίκη, στην εκμετάλλευση, πάμε στην πορνεία, την φτώχεια, την παιδεραστία, στα εγκαταλελειμμένα παιδιά. Όλο αυτό ήταν. Πώς έγινε, θέλω να πω?
Όλο αυτό έγινε όχι ασκεμένα, αλλά έτσι βγήκε από όταν φτιάχτηκε το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο mm-hmm. μέρος της Αγγλίας που περιέγραφε τη φτώχεια στο Ανατολικό Λονδίνο. Στην αρχή περιέγραφε τις χτίσεις της αυτοκρατορίας από την Αυστραλία μέχρι τη, δεν ξέρω πού, μέχρι τη Νέα Γουινέα. Mm-hmm. Και μετά ήθελα να πω πιο βαθιά από αυτό. Το ίδιο έγινε στη Γαλλία, που περιγράφει την υπόθεση Dreyfus, τους καλβινιστές, τα μεγάλα κτίρια, την Art Nouveau και όλα αυτά. Ήθελα πάντα στην αρχή να υπάρχει ένας προσδιορισμός πιο λαμπρός για να καταλαβαίνει ο κόσμος για ποια εποχή μιλάμε. Αλλά αυτομάτως να το σταματάω αυτό και να φωτίζω την πίσω πλευρά του, η οποία, ναι, είναι αυτό που πάμε στην πρώτη ερώτηση. Δεν είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται. Mm. Και συνέβη και στα τέσσερα μέρη, νομίζω.
Ναι, όντως είναι έτσι. Κάποιες φορές αναρωτιόμαστε γιατί έχει πλήθος η φρίκη και μάλλον ξεχνάμε ότι η Δήμη, το είπατε ήδη στην αρχή της κουβέντας, ήταν πρόσωπα με κύρος, όπως ο Τιμπό Κοντέν και όλη η οικογένειά του. Είναι πραγματικό πρόσωπο ο Κοντέν?
Ο Τιμπό Κοντέν σαν Δήμιος όχι, δεν είναι πραγματικό πρόσωπο. Υπήρχε στο παρελθόν κάποιος ονόματι Τιμπό Κοντέν, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με Δήμιο προφανώς. Αλλά είναι ένα από τα τρίκ του βιβλίου, υπάρχουν διάφορα μέσα που mm. θα είναι ωραίο κάποιος να κάτσει μόνος να ψάξει ποιος είναι ποιος, mm-hmm. γιατί θα γεννηθούν και άλλες πολλές ιστορίες. Υπάρχουν αμέτρητα τέτοια μικρά, τα οποία τα χρειαζόμουν ώστε να μην βαρεθώ κάποια στιγμή το βιβλίο και να συνομιλώ με ανθρώπους που ψάχνουν σε δεύτερη ανάγνωση και ανακαλύπτουν και άλλα πράγματα.
Επειδή όντως υπάρχουν αμέτρητα, άπειρα ονόματα, έχει καθίσει κάποιος να τα καταμετρήσει. Εγώ αναρωτιόμουν τι έκανε ο επιμελητής σας.
Έκανε ακριβώς αυτό το πράγμα ο επιμελητής μου. Στάθηκε ηρωικά με φοβερή υπομονή και έκανε αυτό. Έφτιαξε μια λίστα με όλα τα τοπονύμια, όλα τα ονόματα, όλα τα... Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά ονόματα από τρόφιμα της εποχής, από ποτά της εποχής, από ρούχα, από πίνακες ζωγραφικής, από τα πάντα.
Είναι απίστευτο.
Ήταν μια καταγραφή
Έχετε δίκιο.
Εκείνης της περίοδου και έκατσε και το έκανε. Και την έχω αυτή τη λίστα πια και ναι, είναι όντως τρομακτική όταν την κοιτάζω, είναι κάπως στις σελίδες.
Σημείωνα όσο μπορούσα να σημειώσω, σημείωνα και έψαχνα λίγο να δω. Εντάξει, εσείς βέβαια και ο σεφ τα ξέρετε σίγουρα καλά, αλλά εγώ δεν είχα ιδέα τι είναι. Il flottad, crème de cassis, cons και μετά οι πίνακες που αναφέρονται, όπως το μπλε και το χρυσό. Οι γνωστοί πίνακες πολύ, η παλιά γέφυρα του Μπάτερσι, η Οφιλία, του Everett και άλλα πολλά. Τα δικά σας κοντινά πρόσωπα σε αυτό το μυθιστόρημα ποια είναι, ανάμεσα στους συμπαθείς και αντιπαθείς ήρωες?
Για να είμαι ειλικρινής, τους αντιπαθώ όλους αυτούς τους ήρωες. Έχω μερικά κοινά με μερικούς, αλλά για άλλους λόγους. Ας πούμε, η Florence Blatt που συλλέγει έργα τέχνης. Μου αρέσουν τα συγκεκριμένα έργα τέχνης. Έχω ζήσει στην ίδια περιοχή που έχει ζήσει. Έχω περπατήσει στους ίδιους δρόμους. Έχω μερικά κοινά σημεία αναφοράς, όπως τα όνειρα που έκανε όταν πρωτοπήγε στο Λονδίνο, και τα ίδια έκανα και εγώ, ή την περιοχή που έμενα. Όπως η γυναίκα από την Νορβηγία έμενε στην περιοχή που έμενα εγώ στο Όσλο. Έχουμε πολλά κοινά με όλους και αναταυτόχρονα πεχθάνω με τη δράση όλων. Δηλαδή δεν μπορώ να σταθώ στο πλάι ενός ψυχαναγκαστικού δήμιου, ούτε μιας γυναίκας η οποία φέρεται στα παιδιά αλλιώς, ούτε στο πλευρό κάποιας πληρωμένης δολοφόνου, ούτε ενός διεφθαρμένου αστυνομικού. Είναι όλοι λίγο κοντά μου, αλλά πιο πολύ μακριά μου.
Από την άλλη όμως νιώθω ότι πρέπει να είστε αρκετά κοντά σε αυτούς που δίνετε ονοματεπώνυμο, δηλαδή εκεί στην εξέγερση στα μεταλλεία. Ντοουλάις, το λέω σωστά, το 1839, δίνεται ονοματεπώνυμο σε πραγματικούς ανθρώπους που εμείς μόνο σαν αριθμό τους ξέραμε, και αν τους ξέραμε, εγώ ομολογώ ότι δεν τους ήξερα καθόλου.
Ναι, όλα αυτά τα ονόματα του Τζον Φρόστ ή όλων των εξεγερμένων ήταν θρηλυκά στην εποχή τους και τους σέβονταν οι άνθρωποι. Βέβαια πέρασε ο καιρός, η Ευρώπη σταμάτησε να παράγει μύθους με τόση συχνότητα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί οι άνθρωποι που με διαμόρφωσαν. Υπήρχαν και πολλοί παιδικοί θρύλοι, όπως αναφέρονται στα αναγνώσματα του αστυνομικού για θρυλικούς κλέφτες εποχής, τον Honest Jack, τον Dick Turpin, οι οποίοι είναι οι Ροπέρ των Δασών, οι πιο άσημοι της Αγγλίας. Όπως οι άνθρωποι που έφτιαξαν την Κλίκα, που περιγράφουν μια οργάνωση εναντίον της εκμετάλλευσης της τέχνης από τη Βασιλική Ακαδημία στην Αγγλία, είναι αληθινά τα ονόματά τους, ο χαμός τους είναι αληθινός και ήθελα να μην ξεχαστούν. Και ναι, με αυτούς νιώθω πιο πολύ συμπάθεια από ό,τι νιώθω, ας πούμε, με μια γυναίκα δολοφόνο ή με κάποιον δήμιο.
Το τραγούδι που ακούσαμε ξεκινώντας την κουβέντα μας, γιατί είπατε ότι θα ανήκε ίσως το πιθανό soundtrack αυτό το βιβλίο?
Αυτό το τραγούδι είναι από μια μπάντα του Τον Κάνστερ. Είναι το soundtrack μιας εποχής για μένα, και το τραγούδι και η στίχη του και το παλιό του VHS τύπου βίντεο. Ήξερα τον άνθρωπο που τραγουδάει, τον γνώρισα σε μεγάλη ηλικία. Είχα επισκεφθεί τον Κάστερ και είχα δει ακριβώς γιατί μιλούσε στο τραγούδι, για αυτούς τους υπέροχους πλατάνους που έχουν δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο κανάλι. Και μου θυμίζει πάρα πολύ την Αγγλία με δικό μου τρόπο. Και ήταν ευχάριστη έκπληξη να το ακούσει τώρα. Δεν πιστεύω ότι έχει ξαναπέξει κάτι τόσο άσχημο σε ελληνικό ραδιόφωνο.
Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναπαίξει και το επόμενο τραγούδι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναπαίξει στην εκπομπή, το οποίο είναι στην προμετωπίδα όταν πια ξεκινάμε το μέρος στο οποίο αναφερόμαστε στην Νορβηγία. Υπάρχουν οι στίχοι ενός τραγουδιού. Γιατί?
Γιατί όταν έμενα στο Όσλο, άκουγα συνέχεια όταν περπατούσα στα πάρκα αυτό το θρύλο για την Μπεάτε, μια γερασμένη κυρία η οποία τάιζε τα περιστέρια. Πήγαινε σπίτι, άκουγε δίσκους του Τζάνχο Ράιχαρτ, ώσπου μια μέρα δεν εμφανίστηκε, δεν ξανατάισε τα περιστέρια, κατάλαβαν όλοι ότι πέθανε. Ήταν ένα είδος νορβηγικής μουσικής τύπου Attic που είχαμε στην Ελλάδα. τέτοιας εποχής και είναι πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι του Όσλο. Και όπως το προηγούμενο μου θυμίζει την Αγγλία, αυτό μου θυμίζει την Νορβηγία.
Αυτά και άλλα περισσότερα και νομίζω πολύ πιο ενδιαφέροντα θα τα ακούσουμε από εσάς τον ίδιο στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει αύριο, τη διοργανώνει το βιβλιοπωλείο Ακυβέρνητες και εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες. Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες λοιπόν μας καλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Νικολακόπουλου, Flores Blunt, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, αύριο στις 7 το απόγευμα στο Ύψιλον, που είναι δέσεις 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Χαρούλα Αποστολίδου και η Αθηνά Παπα-Νικολάου και οι δυο συγγραφείς αλλά και φιλόλογοι και ο ίδιος ο συγγραφέας, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
και θα
και
τα
για
πούμε...
το χρόνο και για την ανάγνωση.
Και θα τα πούμε αύριο από κοντά. Και θα χαρώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Tanta til Beate, hun bor i ei gate i gamle by. Og med hatt og fjær hun et vakkert syn. På veiene Sveigårds gate for å gå og mate duene. Mellom røyk og gass på Harald Hårrådes plass. Og når posen tømt og duene rømt går han hjem igjen. Og finner fram sin gamle grammofon. Den sveiver hun opp og svinger sin kropp til tonene. Og syns at jassen gikk i dass med Django Reinhardt. Tanta til Beate setter på ei plate med hakk og sår. Og tenker på den gangen hun var 20 år. Da hun og Ole Willi syns det var så billig på angletær. Og Robert Nordmann visste hvordan Django spilte. Og det synd at denne byen, den ikke hva den en gang var. Sier hun og trekker for sin tyllgardin. Det ingenting som svinger sånn som det gjorde før. Alt jeg har på gamle dar, det denne plata. Tanta til Beate snur sin gamle plate ennå en gang. Og serverer te med melk, lapsang, sursang. Så svinger hun en finger mens hun sier strengt. Glem ikke hva vi fikk av Django Reinhardt. Tanta til Beate må forlate oss. Og duene må finne maten selv. Står Sankt Peter der og sier her har vi savnet deg. Og hun får en klem mens Django stemmer gitar. Og hun får en klem mens Django stemmer gitar.